Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesja, përsërin e takimin tonë i javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së dielës së 12 gjatë vitit kishtar është pushteti hynor mbi natyrën e mbi të keqen. Kjo e diele na paraqet Krishtin që sundon detin me val të stuhishme e siguron mbrojtjen e apostujve e të gjithë njerëzve nga çdo e keqe. Po që kjo të ndodhë e realizohet në jetën tonë, lypët të kemi besim në të e të qëndrojmë besnik mësimit e ti hynor për qenë të lirë nga çdo e keqe, nga çdo frikë e stuhi e jetës. Pra, dëgjues të nderuar, pas kohës kishtare të kreshmeve të Pashkëve gjatë se cilës u ndërprej leximi i vazhdueshëm i Ungjillit të Markut, me këtë diele i kthehemi përsërish paljosjes së Ungjillit të dytë sipas Markut e përmes ti vazhdojmë të njihemi me jetën, veprat dhe mësimet e Krishtit shpëtimtar. Pjesa e Ungjillit të kësaj së diele na tregon për mrekullinë e stuhisë detit të shuar e të qetësuar nga Jezusi, i cili ishte në bark me apostujt e tij që u freguan për së tepërmi nga tërvimi i valve të detit. Apostujt në qastin e dalgëve e përjetuan fuqinë hynore të Jezu Krishtit mbi detin e stuhishëm. Kështu, Ungjilli i kësaj së diele na fton të zbulojmë edhe në çastet e vështira të jetës, edhe në momentet e tmerrshme që rregulluese të historisë, të zbulojmë pra praninë e Zotit, i cili mund të shndrojë errësirat në një projekt drite. E keqja ekziston, është diçka reale që përjetojmë çdo ditë në mënyrë dramatike në stuhitë e jetës, por është edhe rast i madh e i voliqem për t'i drejtuar thirrjen ton Zotit duke vijuar luftimin e së keqes me fen në hyjin. Pse jeni kaq frikacak, po ende nuk besoni, u thot Krishti apostujve të ti për çka do t'na flet Ungjilli i kësaj së diele. Varfria e fesë, varfria e besimit ton në Zotin e bën të pakuptueshme të keqen e më tragjike mbi jetesën. Leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Jobit rrëfen po të njëjtën fuqi hynore të cilën edhe Jobi drejt e ka njohur në hyjin Jahve. Hyji është i vetmi që sundon dhe mposhtë fuqitë e kaosit të parë të krijimit, i vetmi që sundon mbi forcat kozmike. Jobi drejt në dëshprimin e vuajtjes i lutet hyjit, kërkon përgjigje nga Zoti, po ai merr vetëm një heshtje të tmerrshme të rundice, e vetëm atëhere kur i këputur e zemër plasur hesht, më në fund i dëgjon fjalët e Zotit, e një dhe kupton se si ai Zoti sundon mbi të keqen. Këtu le të thehen valë tua krenare, thot Zoti. E përgjigja që Zoti jep Jobit na bën të kuptojmë se të mbështetesh në hyjin e atij ti besosh është garanci kundër çfarëdo frike e stuhie. Po më tepër do të dëgjojmë në leximin e parë të kësaj së diele marr nga Jobi. Shënpali në leximin e dytë të kësaj së diele marr nga letra e tij e dytë drejtuar korintianëve flet për trejet e jetës që Krishti ka sjell me vdekjen dhe ngjalljen e tij. E nafton të lirohemi nga egoizmi ynë e t'i trajtojmë njerëzit të tjerët në mënyrë pozitive, njerëzore e të krishterë. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, pra ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti drejton secilit prej nesh. t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Jobit. Nga stuhia, Zoti i përgjigji Jobit e i tha: "Kush e mbylli brenda dyerve detin kur po dilte nga kraharori i nënës, kur e vesha me re si me petka, me arsir si më shprëngeje më shtolla, kur unë saqet ati javura, e kyqa me dyere shula dhe i thash, deri këtu, mëtej mos shko, këtu le të thejnë val tua krenare." Fjala e Zotit.
Le t'i japim lavdi Zotit për veprat e tij të mrekullueshme. Ata që me anije lundruan deteve që në për ujrat mëdha të bënin tregti, ata i panë veprat e Zotit, i panë mrekullit e tij në thellësitë e detit. Ai urdhëroi dhe u ngrit erë stuhis, lart u ngritën valë të stuhishme. Ngrihen deri në qiell, zbresin deri në pështjerë, shpirti tyre mekej prej së keqes. Atëre të ngushtuar e thirën në ndim Zotin, e ai i qliroi nga vështirësitë e tyre. Stuhin e shndroi në puhi e valët e detit e shuan gjëmën e vetë. Ju gëzuan qetësimit e valvet, Zoti qitin në portin e dëshëruar. Leta levdojnë Zotin për shkakte për dëllimit e ti hynor, për mrekulit e ti ndaj bive të njerëzve.
Lexim prej letrës së dytë të shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, dashuria e Krishtit na nxit kur mendojmë se njëri vdiq për gjithë, prandaj të gjithë vdiqen, e ai vdiq për gjithë, në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq dhe u ngjall për ta. Kështu pra, qysh tani, nuk njohim më askënd në mënyrën thjesht njerëzore, por edhe nëse kemi njohur Krishtin në mënyrën thjesht njerëzore, nuk e njohim më ashtu. Pra, nëse në kush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk dhe ja u bë e reja. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Po atë ditë kur u erë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Të kalojmë në anën tjetër." Ata e nisën popullin kurse Jezusin e morën ashtu siç ishte në lundër, e përcillnin edhe lundra tjera. Ndërkaq u çua një stuhi e madhe. Valët e detit u tërbuan aq sa hidheshin brenda e gati e mbushën me ujë lundrën. Jezusi në pop flinte në nënkres, e zgjuan dhe i than: "Mesus, a nuk je në kujdes që po mbytemi?" Jezusi u zgjua, i urdhëroi erës dhe i tha detit: "Qetësohu, shuaj." Era pushoi e u bë fashe madhe. Atëherë Jezusi u tha nxënësve: "Pse jeni frikëcak? Po a ende nuk besoni, a ende nuk keni fe?" Ata i kapi frigë madhe dhe i thoshin njëri tjetrit: "Vall, kush është ky që i po i nënshtrohen era dhe deti?" Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, edhe neve sot, Kristi na thot, sikur u pati thënë apostujve ka mbarimi ditës, të kalojmë në anën tjetër të bregut. Ai duke u zgjuar, i urdhëroi erës dhe i tha detit: "Shuaju, qetësohu." Era pushoi e u bë fashe madhe. Pastaj u tha apostujve në varkë me të: "Pse jeni frigacak? po a nuk keni ende fe, ma? Është pra personalisht Krishti Zot, që në një moment për ne të papërshtatshëm, në një moment për ne të vështirë, e shtyn jetën tonë në thellësi, në det, simbol të kësaj bote, të pasigurisë e të çdo rreziku serioz. Por ajo lundër, jemi pikrisht ne të kërcënuar nga çdo anë e nga çdo lloj tundimi, nga provat e jetës, nga dhimbjet e mundimeve që na shkundin deri në thellësinë më intime të ekzistencës. E mu në atë moment do të shihet nëse kemi përballuar jetën, do të dëshmohet nëse jemi nisur udhës e lundrimit të vetëm apo nëse kemi vepruar edhe ne si që bën apostujt, të cilet e morën me vete në varkë Jezusin. Stuhia që përfshin jetën e çdo njeriu është shumë e fuqishme dhe serioze, e mjafton të shikojmë përreth nesh për ta vërtetuar realitetin e hidhur. Sa kurora martesash janë të thyra, sa familje kanë përfunduar bashkë ekzistencen, jetën e përbashket, sa jetë të rinç janë shkuar kotë, sa dëshprime, sa brit më dhimbjesh të atyre që i kanë përbaluar jetën pa Zot. Krishti ka qenë përjashtuar prej shumë varkash, pra ka ardhur qasti ta kuptojmë psehin e fjalve që Krishti u tha apostujve e sot na thot nevet, të kalojmë në anën tjetër të bregut. Na i thot këto fjalë për të na përkujtuar të mos harrojmë ta marrim me vete gjatë udhës sonë të përditshme, e kështu edhe ne një ditë të të mund të kallëzojmë atyre që janë duke filluar për ballimin e detit, më rrethuan valet e vdekjes, me të merruan prejnë të furishëm, me lidhen leqet e nënën tokës, me shtërngonin prangat e vdekjes, në ngushtinin tim ndore i rash Zotit, a ti ju luta, e a i më shpëtoj, jetën më përtrini, e më liroj për ngushticave të jetës. Kështu dhe gjusë të ndëruar. Unë gjili kësaj se djele pra në thret të mbështetimi krejtësisht, plotësisht, kur doherë në fuqinë e Zotit, dhe vetëm për të vërtetin e ti hynore të jetojmë, vetëm për të vërtetin të veprojmë, të vdesim, për të jetuar përjetësisht në ngjallin e Krishtit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, nga leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, delën e pa se Jezu Krishti është autori, se Jezu Krishti është krijuesi i gjithësisë. Krishti, Logosi, fjala e Zotit e mishruar, tregon sot pushtetin e vet mbi gjithësinë e krijuar prej hyjit atë në për të njëjtën fjalë të mishruar, duke qetësuar erën, duke shuar stuhinë e detit. Jezusi i nxit në nxënësit e vet një pyetje të rëndësishme që ata i bënin njëri tjetrit: "Vall, kush është ky që po i nënshtrohen era dhe deti?" Përgjigjen në këtë pyetje na jep leximi i parë i kësaj sidhere nga libri i Jobit, i cili thot: "Ai që detin e mbyll brenda dyerve, ai që ja vuri caqet, është Zoti." Kështu pra, Jezu Krishti, te cilit i nënshtrohen, te cilin e dëgjojnë era dhe deti, është hyji Zoti gjithësis. Në atë qas, kur Krishti vdiq për të gjithë njerëzit e prandaj të gjithë vdiqen në të, kaluan krijesat e vjetra e lindën të rejet. Ky realitet i ri, filluar nga Krishti, kërkon që gjithë të vdekurit të jetojnë në të. Jo më për vetë vete, po për atë që të vdekurit i ringjalli, ashtu që bota të ketë e të fitoj jetën e vërtet në plotësi. Pra, leximet biblike të kësaj së diele, mënyrë të veçantë ungjilli, na thret të gjithve të rilindemi, të ripërtrihemi në Krishtin dhe ta kemi në të plotësinë e jetës sonë, në të ta kërkojmë cakun e ekzistencës sonë. De gjuste nderuar, me ngjarin e stuhisë shpërthyer në deti e të qetësuar nga Jezusi, apostujt kanë përjetuar fuqinë hynore të Jezu Krishtit ndaj detit me dalgë, ndaj detit të stuhishëm. Koha kur Marku tregon për mrekullinë stuhisë shuar, të krishterët të parë tashmë i nënshtrohen për ndjekjeve të përgjakshme për shkak të fesë, besimit të tyre në Krishtin. Historia vijon, e njeriu fe pak është përherë në mshirë të fatit. Njeriu fe pak është përherë në dorë të erave e stuhive të të mërshme. Mirë po Krishti nuk fle. Ne nuk jemi kur të vetëm. Ne nuk jemi kur të braktisur nga Krishti. Zoti është fjetur. Nga njëherë kur gjërat, nga njëherë kur punë shkojnë keq, e mendojmë edhe ne këtë. Dhuna, korrupsioni në botën që në rrethon, smundjet, sprovat, tundimet në jetën e përditshme na shpijen të mendojmë se Zoti fle. Nga njëherë shpërthen stuhia e jemi gati për të fundosur. Mirë po Krishti, thot ungjilli kësaj se djele, është i pranishëm. Nuk fle. Ai mund t'i urdhëroj e komandoj erës e detit. Pse të kemi frikë? Pse të jemi pa fe? Pse mos të besojmë? Deti përmbledh simbolikisht tër të keqen të cilën Jezu Krishti ka ardhur për të luftuar, çrënjosur e mposhtur. Jezusi nuk na siguron kundër rreziqeve të udhës, nuk na garanton stabilitetin e bukurinë, na kërkon vetëm një vend e mjaft. Caku i udhëtimit ton është ai Zoti, pra caku jetës son është takimi me Zotin, bashkimi me Zotin, të qendurit me Krishtin. Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta dëgjoni në faqet të internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.